οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 7. Σχετικά με τους αγάμους δεν έχω ειδική εντολή από τον Κύριο, αλλά εκφράζω τη γνώμη μου, αφού με τη χάρη του Κυρίου είμαι αξιόπιστος. Νομίζω λοιπόν πως για τους σημερινούς δύσκολους καιρούς είναι καλό τούτο, δηλαδή να μην αλλάζει ο άνθρωπος την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είσαι παντρεμένος, μη ζητάς διάλυση του γάμου. Είσαι ελεύθερος από γυναίκα, μην αναζητάς σύζυγο. Αλλά κι αν παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Κι αν η παρθένος παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Αλλά όσοι παντρεύονται μπαίνουν σε βάσανα, και εγώ θέλω να σας γλιτώσω από αυτά. Τούτο σας λέω, αδερφοί μου. Ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, έτσι ώστε όσοι έχουν σύζυγο, ας ζουν σαν να μην έχουν. Όσοι περνούν θλίψεις, σαν να μην θλίβονται. Όσοι δοκιμάζουν χαρές, σαν να μην χαίρονται. Όσοι αγοράζουν, σαν να μην κατέχουν τα αγορασμένα. Και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά αυτού του κόσμου, σαν να μην ασχολούνται καθόλου με αυτά. Γιατί η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα διαρκέσει πολύ. Και εγώ θέλω να είστε ελεύθεροι από φροντίδες. Ο άγαμος φροντίζει μόνο ό,τι αφορά το έργο του Κυρίου, πώς θα αρέσει στον ερχόμενο Κύριο. Ενώ αυτός που έχει παντρευτεί φροντίζει για τα πράγματα του κόσμου, πώς θα ευχαριστήσει τη γυναίκα του. Διαφέρουν στις φροντίδες τους οι παντρεμένοι από την ανήπαντρη γυναίκα. Η ανήπαντρη νοιάζεται μόνο για ό,τι αφορά τον Κύριο, να του είναι αφιερωμένη ολοκληρωτικά και με το σώμα και με το πνεύμα. Ενώ η παντρεμένη νοιάζεται για κοσμικά πράγματα, πώς θα ευχαριστήσει τον άντρα της. Αυτά τα λέω για το δικό σας συμφέρον, όχι για να σας βάλω θηλιά στο λαιμό, αλλά για να κατευθύνετε τη ζωή σας χωρίς περισπασμούς προς εκείνο που ταιριάζει και είναι αρεστό στον ερχόμενο Κύριο. Αν όμως κάποιος καταλάβει ότι θα συμπεριφερθεί άσχημα προς την παρθένο που ζει μαζί του, και έτσι σίγουρα θα συμβεί, αν έχει έντονες ορμές, ας κάνει ό,τι επιθυμεί, δεν αμαρτάνει, ας παντρευτούν. Αντίθετα, αυτός που η καρδιά του είναι αμετακίνητη και νιώθει πως δεν έχει ανάγκη, αλλά είναι ικανός να εξουσιάζει τις επιθυμίες του και έχει πάρει από βαθιά μέσα του την απόφαση να τηρήσει άθικτη την παρθένο που ζει μαζί του, κάνει καλά. Έτσι και αυτός που προχωρεί σε γάμο κάνει καλά, και αυτός που δεν προχωρεί κάνει ακόμα καλύτερα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 7 της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους και είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος έχει εδώ πέρα συμβουλές σχετικά με το γάμο. Αυτά τα είδαμε. Και τώρα πάμε σχετικά με κόρες σε ηλικία γάμου. Συμβουλές δίνει εδώ σχετικά με ερωτήσεις που έλαβε από τους Κορινθίους. Η συζήτηση για το υπόλοιπο του κεφαλαίου είναι μια απάντηση στη δεύτερη ερώτηση που είχαν κάνει οι Κορινθοί στον Παύλο, που σχετιζόταν με την πρώτη ερώτηση. Έτσι, όλα αυτά θα πρέπει να ερμηνευτούν πρώτα στα δικά τους ιστορικά πλαίσια και μετά να δούμε τι εφαρμογή και αν υπάρχει εφαρμογή για μας σήμερα. Ας θυμηθούμε ποια είναι η Κόρινθος του Παύλου, την εποχή του Παύλου. Ήταν μια διεφθαρμένη πόλη και η ανδροπρέπεια είχε διεφθαρεί. Όταν το ένα από τα δύο φύλλα διαφθείρεται, αυτόματα διαφθείρεται και το άλλο. Οι χριστιανοί γονείς της Κορίνθου αναρωτιόντουσαν τι θα έπρεπε να κάνουν με τα παιδιά τους που είναι σε ηλικία γάμου. Πριν πιστέψουν τον Χριστό, οι φίλοι τους πήγαιναν στις πόρνες που ήταν εκεί στο ναό της Αφροδίτης. Τι θα έπρεπε να κάνουν τώρα τα ανήπαντρα παιδιά των χριστιανών? Ο Παύλος θα απαντήσει αυτό το ερώτημα. Σχετικά τώρα με τους ανήπαντρους, διαβάζουμε στο εδάφιο 25, ειδική εντολή από τον Κύριο δεν έχω να μεταδώσω. Δίνω όμως τη γνώμη μου με την αξιοπιστία που έχω σαν ελεημένος του Κυρίου. Πολλές μεταφράσεις έχουν εδώ τη λέξη παρθένες κόρες. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι ο Παύλος εννοούσε τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια ίσως. Ο Παύλος λέει ότι δεν έχει εντολή από τον Κύριο για το συγκεκριμένο θέμα. Δίνει τη γνώμη του σαν ικανός κριτής που έχει δεχθεί το έλεος του Θεού και θέλει να είναι πιστός στον Θεό. Με άλλα λόγια, κατήχε τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να έχει ένας δικαστής, όπως μας είχε αναφέρει στο κεφάλαιο 6. Και λέει, νομίζω λοιπόν πως αυτό είναι το καλό για την παρούσα δύσκολη εποχή, δηλαδή εννοώ ότι είναι καλό για τον άνθρωπο να μείνει όπως είναι. Έχεις δεθεί με γυναίκα, μη ζητάς τη διάλυση του δεσμού σου. Είσαι αδέσμευτος, μη ζητάς γυναίκα. Η παρούσα δύσκολη εποχή ήταν εκείνη η φοβερή κατάσταση που επικρατούσε στην Κόρινθο, που ο Παύλος ήξερε ότι δεν θα συνεχιζόταν για πολύ. Κάποιος με είχε ρωτήσει, νομίζω ότι αυτή η υπερβολική ανηθικότητα και η παρανομία στη χώρα μας θα συνεχιστεί? Αν συνεχιστεί, φίλοι μου, θα καταστρέψει οικογένειές μας και το έθνος μας. Σίγουρα λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει. Τι λέει λοιπόν ο Παύλος? Την παρούσα δύσκολη εποχή, μιας και γνωρίσατε τον Χριστό σε τόσους δύσκολους καιρούς, αν είστε δεμένοι με σύζυγο, μείνετε έτσι. Αν είναι άπιστος ή άπιστη, μείνετε μαζί για όσο μπορείτε. Αν δεν είστε παντρεμένοι, τότε στη δύσκολη αυτή εποχή, με την τόση ανηθικότητα που υπάρχει, θα είναι καλύτερα για σας να μείνετε ανήπαντροι. Ο Παύλος λέει ότι αυτή είναι δική του γνώμη. Το θέμα των προτεραιοτήτων ήταν βασικό στοιχείο της συμβουλής του Αποστόλου Παύλου στις χείρες, που θα δούμε παρακάτω, και σε άλλα ανήπαντρα πρόσωπα, και η συμβουλή του ήταν να μείνουν ανήπαντροι αν δεν κυριευόταν από έντονες σεξουαλικές επιθυμίες. Ο Παύλος ευνοούσε την αγαμία ως θρησκευτική απόφαση, που έδινε τη δυνατότητα στα άτομα να αφιερώνουν τον χρόνο τους πιο ελεύθερα για την προετοιμασία τους για το έργο του Θεού και τον ερχομό του Χριστού, ενώ ο γάμος δημιουργούσε άλλες υποχρεώσεις και προτεραιότητες. Ο Παύλος δεν ήταν αρνητικός φυσικά έναντι του γάμου, αλλά πίστευε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αγαμία ήταν προτιμότερη εξαιτίας της κρισιμότητας των καιρών. Έτσι λοιπόν, εδώ συμβουλεύει τα νεαρότερα κορίτσια και τις νεότερες χείρες παρακάτω να παντρεύονται, παρά να στηρίζονται, για τις χείρες μιλάω τώρα, στην Εκκλησία για τη συντήρησή τους. Σας θυμίζω ότι αυτά λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 5, εδάφια 11 με 14. Στις νεότερες χείρες τις ζητάει να παντρεύονται, παρά να στηρίζονται στην Εκκλησία για τη συντήρησή τους. Έτσι, η απόφαση του κάθε ατόμου πρέπει να στηρίζεται στις προτεραιότητες που θέτει στη ζωή του, λαμβάνοντας υπόψη του και τα χαρίσματά του και την ικανότητά του να ελέγχει τις φυσικές του ορμές. Και συνεχίζει στο εδάφιο 28. Μα κι αν παντρευτείς, δεν σημαίνει πως αμάρτησες. Κι αν η κοπέλα παντρευτεί, δεν σημαίνει πως αμάρτησε. Θα έχουν όμως στεναχώρια οι άνθρωποι αυτοί στη ζωή τους και εγώ νοιάζομαι για σας. Φυσικά και δεν είναι αμάρτημα να παντρευτεί κανείς. Αλλά ο γάμος είναι δύσκολος ακόμα και κάτω από τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. Προσπαθεί λοιπόν να τους σώσει από τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Σήμερα βλέπουμε τα ναυάγια πολλών γάμων, ακόμα και ανάμεσα σε χριστιανούς. Μετά ο Παύλος συνεχίζει να μιλάει για άλλα θέματα που επίσης έχουν σχέση με τη δύσκολη εποχή, το λιγοστό χρόνο και την επίγουσα κατάσταση των καιρών. Αναφέρει 4 πράγματα που είναι απαραίτητα, είναι αναπόφευτα και είναι κοινή εμπειρία όλων των ανθρώπων του κόσμου. Συζητάει το γάμο, τη θλίψη, τη χαρά, το εμπόριο και τη σχέση τους με τον κόσμο γενικά. Ο γάμος είναι το πρώτο που συζητάει. Σίγουρα, λέει ο Παύλος, μπορείτε να παντρευτείτε όποτε θέλετε, αλλά να θυμάστε ότι θα έχετε προβλήματα και θα έχουν. Και στη συμβουλευτική πάντα προσπαθώ να πω στους νέους ότι η ρομαντική περίοδος θα περάσει. Όταν έρθει ο καιρός να πληρωθεί το πρώτο ενίκιο και δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο ταμείο, ο ρομαντισμός φεύγει από το παράθυρο. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και μάλιστα σας λέω τούτο, αδερφοί, πως ο καιρός που απομένει είναι περιορισμένος, ώστε και εκείνοι που είναι παντρεμένοι να ζουν για τον Κύριο σαν να μην είναι παντρεμένοι. Ο Παύλος λέει ότι παρά τους δύσκολους καιρούς θα πρέπει πάντα να βάζει τον Θεό πρώτα. Αν είσαι παντρεμένος, μπορείς να φέρεσαι σαν να μην είσαι παντρεμένος, βάζοντας τον Θεό πρώτο στη ζωή σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και συνεχίζει. και εκείνοι που πενθούνε, σαν να μην έχουν καιρό για πένθος. Και εκείνοι που χαίρονται, σαν να μην έχουν καιρό για χαρές. Και εκείνοι που αγοράζουν, σαν να μην έχουν τίποτα δικό τους. Θα αφήσεις κάποια θλίψη, κάποια τραγωδία στη ζωή σου, να σε εμποδίσει να υπηρετήσεις τον Θεό? Θα αφήσεις την ευχαρίστηση να πάρει τη θέση της σχέσης σου με τον Θεό, όπως κάνουν πολλοί? Θα αφήσεις τη δουλειά σου να πάρει τη θέση του Θεού? Πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει τη δουλειά τους, το Θεό τους. Και ολοκληρώνει τη σκέψη του Απόστολος: και εκείνοι που χειρίζονται τα πράγματα του κόσμου αυτού, σαν να μην αξίζει να απορροφούνται από αυτά, γιατί είναι πρόσκαιρη η παρούσα μορφή του κόσμου αυτού. Εσύ και εγώ, φίλοι μου, είμαστε στον κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κρατάμε μια στάση, το να μην αγγίξουμε, να μην γευτούμε, να μην ασχοληθούμε με τον κόσμο. Πρέπει να ζήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο, να απολαύσουμε την ομορφιά του, την ομορφιά των δασών, των βουνών, της θάλασσας. Ό,τι ωραίο και αγνό υπάρχει στον κόσμο αυτό, μπορούμε να το απολαύσουμε με ευχαριστήσεις τον Θεό. Και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα υλικά που γίνονται ευλογίες στη ζωή μας και να τα χαρούμε. Αλλά δεν θα πέσουμε φυσικά να τα προσκυνήσουμε. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, αλλά όχι να κάνουμε κατάχρηση. Δεν θα πρέπει να υποκαταστήσουμε τον Δημιουργό με τα δημιουργήματά του. Είναι πρόσκαιρη η παρούσα μορφή του κόσμου αυτού? Μήπως τα πράγματα αυτής της ζωής έχουν τον έλεγχο της ζωής σου αντί να τον έχει ο Χριστός? Γι' αυτό ακριβώς μιλάει εδώ ο Απόστολος. Μερικοί ερμηνευτές πιστεύουν ότι ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στον καιρό μέχρι το δεύτερο ερχομό του Κυρίου, όταν μιλάει για την κρισιμότητα των καιρών. Έτσι ο Παύλος μπορεί να εννοούσε ότι το αναγκαίο προήμιο για την έναρξη του ερχόμενου αιώνα είναι η εξαφάνιση της παρούσας μορφής του κόσμου. Στη θέση της θα ανατείλει ο νέος κόσμος. Κάθε γενιά πρέπει να ζει με την πίστη ότι ο καιρός αυτός είναι πολύ κοντά. Είτε πρόκειται να έρθει το τέλος με το θάνατο ενός ατόμου, είτε με το δεύτερο ερχομό του Κυρίου, είτε θα πάμε εμείς να συναντήσουμε τον Κύριο, είτε θα έρθει να μας συναντήσει εκείνος, ο καιρός είναι πολύ σύντομος για όλους. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι ο Παύλος εδώ είδε μια άμεση απειλή κάποιου σοβαρού διωγμού και συνέστησε να περιμένουν μέχρι να περάσει η κρίση η οποία αναφέρεται στο εδάφιο 26, για να μπορέσουν να συνεχίσουν οι χριστιανοί να συμμετέχουν στις κανονικές δραστηριότητες της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος ζούσε σαν να πρόκειται ο κόσμος να φτάσει σύντομα στο τέλος του. Η ατομική μας ζωή είναι πάντοτε αβέβαιη. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το τέλος της. Ο φυσικός κόσμος φθείρεται και προσδοκά την απολύτρωσή του. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφια 18-25, διαβάζουμε ότι ο Παύλος ένιωθε ότι το παρόν έχει πολύ περισσότερα να προσφέρει παρά η ικανοποίηση των σαρκικών επιθυμιών. Είναι ανάγκη οι πιστοί να μάθουν την αληθινή φύση των πραγμάτων που πραγματικά αξίζουν στον κόσμο του Θεού. Τώρα ο Απόστολος επιστρέφει τη συζήτηση για το γάμο. «Και θέλω εσείς να είστε απαλλαγμένοι από μέρημνες. Ο ανύπαντρος νοιάζεται για εκείνα που θέλει ο Κύριος, δηλαδή πώς θα αρέσει στον Κύριο. Αντίθετα, ο παντρεμένος νοιάζεται για τα πράγματα του κόσμου, δηλαδή πώς θα αρέσει στη γυναίκα του». Ο Παύλος κάνει μερικές πρακτικές παρατηρήσεις. Ο ανύπαντος άνθρωπος δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το μωρό που πρέπει να τα αλλάξει, για τα ψώνια της οικογένειας ή για όλα αυτά τα πράγματα της οικογένειας. Ο ανύπαντος άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, μπορούν να δώσουν το χρόνο τους στα πράγματα του Θεού. Ο παντρεμένος άντρας προσπαθεί να ευχαριστήσει τη γυναίκα του. Αυτό βέβαια είναι φυσιολογικό. Ο Παύλος δεν λέει ότι είναι λάθος. Και συνεχίζει. Ο ίδιος διαχωρισμός υπάρχει και μεταξύ της παντρεμένης γυναίκας και της ανύπαντρης κόρης. Η ανύπαντρη νοιάζεται για τα πράγματα του Κυρίου, έτσι που να είναι άγια και στο σώμα και στο πνεύμα της. Αντίθετα, η παντρεμένη νοιάζεται για τα πράγματα του κόσμου, δηλαδή πώς να αρέσει τον άντρα της. Και αυτό σας το λέω αποκλειστικά για το δικό σας συμφέρον. Όχι για να σας εξαναγκάσω υποχρεωτικά, μα για να επιτευχθεί μια αδιατάραχτη και σταθερή αφοσίωση στον Κύριο χωρίς περισπασμούς. Ο Παύλος θέλει να ξεκαθαρίσει με όλα αυτά ότι το πιο σημαντικό είναι να βάζουμε τον Θεό πρώτο. Αυτός θα πρέπει να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας σε κάθε έγγαμη σχέση. Όποιος κι αν είσαι ή όσο πνευματικός κι αν νομίζεις ότι είσαι, αν δεν βάζεις τον Θεό πρώτο στο γάμο σου, τότε ο γάμος σου δεν είναι ο ιδανικός χριστιανικός γάμος. Σε κρίσιμες περιόδους, ο γάμος μπορεί να γίνει εμπόδιο στον υπηρετεί ο άνθρωπος τον Θεό. Εν τούτης, πρέπει να γίνει σαφώς αντιληπτό ότι ούτε ο γάμος, ούτε η αγαμία είναι αναγκαστικά καλύτερος τρόπος ζωής για να υπηρετεί κανείς τον Κύριο. Η κατάσταση και οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά πρέπει να αποτελέσουν το κριτήριο για την απόφασή του αν είναι καλύτερα να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί. Το βασικότερο κριτήριο είναι η ικανότητα να υπηρετεί κανένας τον Θεό. Θα διαβάσω τώρα τα εδάφια 36, 37, 38. Αν όμως κάποιος καταλάβει ότι θα συμπεριφερθεί άσχημα προς την Παρθένο που ζει μαζί του, και έτσι σίγουρα θα συμβεί, αν έχει έντονες ορμές, ας κάνει ό,τι επιθυμεί, δεν αμαρτάνει, ας παντρευτούν. Αντίθετα, αυτός που η καρδιά του είναι αμετακίνητη και νιώθει πως δεν έχει ανάγκη, αλλά είναι ικανός να εξουσιάσει τις επιθυμίες του και έχει πάρει από βαθιά μέσα του την απόφαση να τηρήσει άθικτη την Παρθένο που ζει μαζί του, κάνει καλά. Έτσι και αυτός που προχωρεί σε γάμο κάνει καλά και αυτός που δεν προχωρεί κάνει ακόμα καλύτερα. Οι απόψεις για την πραγματική σημασία της περικοπής αυτής, όπως είπα και προηγουμένως, διαφέρουν. Η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι πρόκειται για κάποιον πατέρα που είχε ενήλικη κόρη που αγαπούσε κάποιον και ο Παύλος τον προτρέπει να μην την εμποδίσει να τον παντρευτεί αφού αυτή τον θέλει. Βέβαια, εν όψη της κρισιμότητας των καιρών, έβλεπε προτιμότερη την αγαμία, αλλά ενέκρινε το γάμο σαν δικαίωμα του ανθρώπου αν έτσι το επιθυμούσε. Η επιθυμία και οι ανάγκες της κόρης ήταν βασικό κριτήριο εδώ. Όλες οι προτεραιότητες και συνθήκες πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς ένα ζευγάρι σκέφτεται να παντρευτεί. Ο Παύλος λέει ξανά ότι αυτή είναι η γνώμη του και η συμβουλή του. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπηρετούμε το Θεό και να βάζουμε το Θεό πρώτο στη ζωή μας. Αν κάποιος είναι παντρεμένος, ο Θεός πρέπει και πάλι να έχει την πρώτη θέση στη ζωή του. Πολλά χριστιανικά ζευγάρια ζουν αρμονικά, αλλά ο Θεός δεν έχει την πρώτη θέση στο γάμο τους. Αν κάποιος αποφασίσει για το αν θα παντρευτεί ή όχι, αυτό που προέχει δεν είναι η γνώμη των φίλων του ή θα πει η κοινωνία. Το ερώτημα που θα πρέπει να κάνει στον εαυτό του είναι με ποιον τρόπο θα βάλω το Θεό πρώτο στη ζωή μου. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος έδωσε οδηγίες σχετικά με το γάμο και την οικογενειακή ζωή. Μερικά από αυτά που είπε αποτελούσαν επανάληψη των όσων είχε διδάξει ο Ιησούς, τα οποία είναι φυσικά υποχρεωτικά για την Εκκλησία, όπως το εδάφιο 10. Αλλού όμως έδωσε οδηγίες για θέματα για τα οποία ο Ιησούς δεν είχε μιλήσει, όπως το εδάφιο 12. Τα αναφέρει αυτά τα πράγματα σαν δική του γνώμη, αλλά πίστευε ότι προερχόταν από το Άγιο Πνεύμα. Συμπεριλαμβάνοντας τις διδαχές αυτές του Αποστόλου Παύλου μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, η Εκκλησία συμφώνησε με τον Απόστολο Παύλο ότι αυτά πραγματικά είναι θεόπνευστα και θεοδίδακτα. Όπως σε όλα τα θέματα, φίλοι μου, θα πρέπει να εξετάμε τη σοφία του Θεού, την οδηγία του Θεού στη ζωή μας, πολύ περισσότερο για το θέμα του γάμου. Δεν πρέπει να ακολουθούμε ανεξέλεκτα τις επιθυμίες μας, τις ορέξεις μας, αλλά θα πρέπει να προσευχόμαστε να έχουμε την οδηγία του Θεού. Ιδιαίτερα στην επιλογή του συντρόφου, ο άνθρωπος θα πρέπει να προσευχηθεί και να ζητήσει την οδηγία του Θεού. Και τα κριτήριά του για την επιλογή του συντρόφου του να είναι κριτήρια σωστά, υγιή, πνευματικά, όχι σαρκικά, όχι κοσμικά, αλλά να ζητήσει και να βρει τον άνθρωπο που ο Θεός έχει για εκείνον, έτσι ώστε να ευλογήσει τη ζωή του και η ζωή του πραγματικά να δοξάσει τον Θεό. Και με αυτές τις υποδείξεις του Λόγου του Θεού, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας, μέχρι την επόμενη φορά και ας συνεχίσουμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού, πραγματικά είναι το λιχνάρι στον δρόμο μας. Και ζητούμε το Λόγο του καθημερινά να μας οδηγεί στις μικρές και στις μεγάλες αποφάσεις της ζωής μας. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.